Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetele 1 la 27. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit despre aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorul i-au zis ucenicii: acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acestea. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haideți să mergem la el. Atunci Toma a zis: geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi, să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mânghie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, a zis iar. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Amin. Am ajuns la capitolul 11 al Evangheliei după Ioan. Și la ultimul semn, despre care Apostolul vorbește la sfârșitul cărții, în capitolul 20, că Iisus a mai făcut multe alte semne, multe alte minuni, însă aceste minuni și aceste semne au fost scrise pentru ca noi să credem că Iisus este Hristosul și crezând să avem viața în numele Lui. Și din mulțimea de minuni pe care Domnul le-a făcut, Ioan a ales 7 pe care le-a numit semne. Și am văzut că fiecare din ele acoperă un domeniu al vieții în care omul este complet neputincios și fiecare dovedește sau dovedea cu putere că Iisus este Hristosul, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și acesta este ultimul semn, și anume putere asupra morții sau putere peste moarte. De fapt, este și ultimul dușman, cum o numește Pavel, moartea. Ultimul dușman care va fi nimicit va fi moartea. Și lui Timotei, apostolul Pavel, îi spune că El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Dar care a fost descoperit acum, prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Că Domnul Iisus Hristos a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Cum a nimicit moartea? Cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Murind și biruind moartea prin înviere. Biruit moartea și-a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Pentru că Hristosul învia din morți, în Scriptura, nu mai moare. Și aceasta este fericirea noastră nădejde. Arătarea slavei Marelui nostru Mântuitor și Domn Iisus Hristos, învierea morților, pe care Apostolul Pavel o numește nădejdea celor 12 seminții ale lui Israel, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Deci ultimul semn, puterea peste moarte, Am spune noi cel mai mare, așa am gândit dacă le-am aranjat într-o anumită ordine, și Apostolul Ioan le aranjează într-o anumită ordine aceste semne și acesta îl așează la urmă, ultimul din cele șapte. Însă dacă ne gândim că Dumnezeu este atotputernic, avem lucruri să spunem că unul e mai mare decât altul, pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și pentru că la oameni, oricare din acestea era cu neputință și ar fi, să spunem, infinit și nu poate să-l realizeze și nu poate să-l atingă, toate sunt la fel de mari. Și le-aș repeta pe scurt. Primul semn a fost schimbarea apei în vin, care a arătat puterea peste calitate. A transformat calitatea din apă în vin. Spune Biblia că slugile știau de unde vine apa aceasta, dar unul nu știa de unde vine apa aceasta și tocmai el trebuia să constate această schimbare, această transformare a calității. Al doilea semn, puterea peste spațiu. Fiul slujbașului împărătesc, căruia Domnul i-a spus, du-te, fiul tău trăiește, el a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus și a pornit la drum. De la distanță de 10 de kilometri, când Domnul a spus, fiul tău trăiește, prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu a însănătoșit acest om. Al treilea semn, puterea peste timp. Slăbănogul de la Betesda, paraliticul de la Betesda, de 39 de ani, paralitic, ședea acolo, stătea, întins în cele 5 privoare ale scăldătorii și după 39 de ani este vindecat prin cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a spus, scoală-te, ridică spatul și umblă. Și este învins timpul, 39 de ani de boală, de suferință, sunt învinși. Al patrulea semn este puterea peste cantitate, înmulțirea pâinilor, când Domnul a hrănit cu 5 pâini și 2 pești, peste 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii, am spune cel puțin 15.000, 15-20.000 de persoane erau acolo, cu 5 pâini și 2 pești. Și parcă minunea și mai mare că s-au strâns fărămiturile, să nu se piardă nimic, și au strâns 12 coșuri sau 12 coșnițe pline cu fărămituri, împotriva oricărei legi așezate, legi fizice, care legea întâi a termodinamicii, care ar spune că într-un sistem închis nimic nu se câștigă, nimic nu se pierde și totul se transformă. Ori aici s-a câștigat dintr-o dată foarte mult și nimeni n-a putut să explice cum. Din cinci hifle mici au mâncat 15.000 de oameni și au mai rămas încă 12 coșuri. Și dacă s-ar fi făcut numai 12 coșuri de fărămituri și era un miracol la fel de mare. Cum s-au mulțit aceste pâini? În mâinile Domnului și în mâinile ucenicilor. Domnul le-a dat ucenicilor și ucenicii le-au împărțit mulțimi și nu se terminau și tot împărțeau. Sigur, au corespondente și aceste minuni, aceste semne au corespondente și în Vechiul Testament și ne gândim la văduva din Sarepta Sidonului, că un pumn de făină și puțin un de lemn într-un dulcior și-au mâncat toți trei, ea, fiul ei și Ilie, 3 ani și jumătate cât a ținut foamea. Și nu s-a împuținat făina și nu s-a terminat un de lemnul din dulcior. Cu calitatea am avea un corespondent în pustiu, că nu li s-au rupt sandalele, nu s-au învechit hainele pe ei. Deci am găsit câte ceva și în perioada Vechiului Legământ. Putere peste cantitate. Al cincilea, putere peste natură sau peste o lege naturală, umblarea pe mare și potolirea furtunii. Al șaselea semn, puterea asupra soartei sau asupra nenorocirii, vindecarea orbului din naștere, care a născut multe polemici și multe dispute și până aici toate discuțiile, luni de zile, fariseii și iudeii au fost frământați de acest semn, vindecarea orbului din naștere. Fără să știe ce așteaptă, fără să știe ce urmează după asta, că dacă le-a dat de lucru vindecarea orbului din naștere luni de zile și ei spuneau, omul ăsta nu vine de la Dumnezeu, pentru că noi știm ceva și nu se potrivește cu ceea ce știm noi. Însă orbul acesta știa mai mult decât ei, pentru că el a beneficiat de lucrarea lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu și a ajuns să creadă că Iisus este Hristosul, să îi se închine când Domnul l-a întâlnit în templu. El spune, eu nu știu dacă e păcătos sau dacă nu e păcătos, Însă știu una că era mort, orb și acum văd. Și mai târziu ne mai spune încă ceva. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva care face voia lui Dumnezeu, că acela Dumnezeu îl ascultă. Dacă n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea să facă aceste lucruri. De când este lumea, nu s-a auzit să deschide cineva ochii unui orb din naștere. Deci puterea peste soartă sau peste nenorocire. Și acum puterea peste moarte. După acest semn, iudeii au ajuns cam la capătul puterilor și nu mai puteau suporta, pentru că au hotărât să omoare. Cumva trebuie să punem capăt la asta. Omul acesta face multe semne, au zis iudeii, o să vedem săptămâna viitoare ce vom face. Omul acesta face multe minuni și tocmai existența noastră și a neamului nostru este pusă în pericol. În loc să recunoască că Iisus este Hristosul, că Dumnezeu a trimis pe Mesia, Mântuitorul, și că se împlinesc acum sub ochii lor profețiile mesianice și să aibă credință în Dumnezeu că tocmai de va veni eliberarea, ei se tem că va veni mai rău. Se va întâmpla mai rău dacă lăsăm și dacă mai facem. Nu vin romanii, ne nimicesc locul acesta, nimicesc templul, nimicesc neamul și praful se alege de noi. Să vedem ce va spune atunci marele preot Caiafa. Acum să parcurgem aceste 27 de versete, prima parte a acestei relateri, și să vedem pașii care au fost parcurși în derularea acestui eveniment unic în istorie. Nu mai știm de o întâmplare similară cu asta, deși se relatează tot felul de lucruri și astăzi se relatează. Dacă intrați pe internet o să găsiți o grămadă de morți în viață, în viață din morți. Relatări, povestiri, date, amănunte, detalii și așa mai departe. Majoritatea sunt prin Nigeria sau prin China. Morți în viață. Unul zice că i-a făcut și autopsia. Și după autopsie au legat și au ieșit și tot felul de ciudățenii de felul acesta. Zone care, în care credința creștină este foarte mult amestecată cu elemente păgâne. Și acolo oamenii povestesc tot felul de închipuiri, tot felul de halucinații. Și până la urmă tot felul de scenarii derulate până la urmă de chiar de puteri demonice ale Întunericului prin ce se numește un fenomen ocult, vorbire mecanică. Adică gura le vorbește în mod mecanic și mintea, creierul, gândirea lor este controlată de un duc necurat care derulează un scenariu întreg. Și cine ascultă zice, nu se poate să nu fie adevărat, pentru că îți spune locuri exacte, îți spune timp, îți spune persoane, îți spune evenimente care s-au întâmplat și în realitate totul este o minciună. Aș putea să vă dau un exemplu de vorbire mecanică pe care poate că cei mai mulți l-ați văzut la televiziunea română liberă, cum se numea atunci, și era vorba de Gelu Foican Voiculescu, unul din numiții eroi ai Revoluției. După luni de zile de la Revoluție, el era în stare să deruleze evenimentele la minut, se spune, la ora putare și nu știu câte minute, ce se întâmpla în ce loc, niște detalii pe care nu poți să aduci aminte nici din ziua de ieri. Și el le spunea după luni de zile, aproape după jumătate de an, și vorbea coerent, și vorbea fluent, și vorbea foarte exact, și putea să vorbească ore în șir. În felul acesta, este un fenomen demonic, care se numește vorbire mecanică. Dar e fals. Cum spunea cineva despre Darwin, că Darwin ar avea dreptate dacă n-ar greși în mod fundamental. Așa, și acolo ar fi frumos, așa și ar fi adevărat, dacă n-ar fi fals. Și la fel cu aceste învieri din morți și minuni care au prin Africa, prin Orient și așa mai departe. O înviere din morți după 4 zile, Marta spune, Doamne, miroase greu, mor de 4 zile și din punct de vedere omenesc, nici cum să mai fie. Dacă a murit de curând, îl duceau cu racla pe tinerelul, îl ducea singurul fiu al mamei lui, îl duceau cu racla la cimitir. Și cum în Orient se mormântează în ziua care a murit, nu e mare lucru, că de data s-a răcit probabil tânărul ăsta și era pus în sicriu și dus pentru că era foarte cald. A zice moarte clinică sau cumva după câteva ceasuri și Ilie când s-a întins peste fiul văduvei și sufletul copilului s-a întors înapoi în el. Deci cumva parcă mintea noastră ne-ar ajuta să acceptăm așa ceva, dar după 4 zile deja era în descompunere. Organismul uman era în descompunere. Minunea aceasta le-a dat mult de gândit și au hotărât să omoare nu numai pe Iisus, cum se gândeau până acum, să omoare și pe Lazar, că din pricina lui Lazar mulți credeau. Lazar era dovada. Omorau pe Iisus, era omul via din morți aici. Unul care a fost vindecat în ori din naștere, e una. Asta era viu. Numai că s-a deschis ochii, cumva, nu știm cum. Dar aici cu Lazar, mor de 4 zile, mulți iudei au venit să mângâie pe Maria, pe Marta. Aici nu mai aveau niciun fel de scăpare. Și atunci trebuie omorât și Lazar ca să scape ei. Unu, îmbolnăvirea lui Lazar, versetul 1. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Îmbolnăvirea lui Lazar. Și asta are o aplicație importantă pentru noi. Pentru că mai jos citim că Iisus iubea pe Lazar și iubea și pe Maria și iubea și pe Marta. Pe toți trei. Pe toți trei care erau în casă, asta iubea. Și iată că un oarecare acest Lazar din Betania era bolnav. Și care ar fi aplicația? Și cineva care este iubit de Domnul poate fi bolnav. Deși cineva care iubit de Domnul poate fi bolnav. Că în zilele noastre se spune altceva de cei pe care iubește Domnul. Cei pe care Domnul mă iubește pentru că, uite, sunt sănătos, înseamnă că Domnul mă iubește. Sunt bogat, înseamnă că Domnul mă iubește. Sunt puternic, pentru că Domnul mă iubește. Sunt cu vază, pentru că Domnul mă iubește. Sunt inteligent, sunt frumos, că Domnul mă iubește. Deci astea ar fi semnele că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu te binecuvintează în ceea ce se numește azi Evanghelia Prosperității, ceea ce e iarăși fals. Îmbolnăvirea lui Lazar. În vechime ne putem gândi la profetul Elisei. Mi se spune despre Elisei, către sfârșitul vieții, că Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. S-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și să se rută Elisei să vină peste mine îndoită măsură din Duhul tău. Și Elie spune, greu lucru ce. Însă dacă mă vei vedea, când voi fi luat de la tine, ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla. Și l-a văzut pe Elie și Elie a scăpat mantaua și a luat mantaua lui Elie și a continuat lucrarea lui Elie. Și interesant că Scriptura înregistrează și minunile făcute de Elisei și minunile făcute de Elie și sunt 8 minuni înregistrate făcute de Elie și când se înregistrează cele făcute de Elisei sunt exact 16. Adică exact de 2 ori mai multe. Nu știu dacă e o coincidență, nu s-au scris toate, dar s-au scris toate e chiar un miracol. Pentru că iată că prin Elisei se fac de 2 ori mai multe minuni decât prin Elie și totuși nu se poate face minunea asta. Să nu se vindece. Nu se poate vindeca Elisei. Deci se fac minuni extraordinare prin Elisei și se învie și prin Elisei se învie iarăși un copil și el când e bolnav, nu-i mort, bolnav. Și nu poate fi vindecat. Ce credeți? Elisei ar fi vrut să moară atunci când s-a îmbolnăvit? N-ar fi vrut. N-ar fi vrut. Și mai ales că Dumnezeu făcea așa mari lucrări prin el, nu cred că era nici bătrân. Elisei, cum ne uităm noi și la profeți și ne uităm și la împărații lui Israel, că bătrân era la 70 de ani, spune de David că era bătrân sătul de zile. Și 70 de ani, în afară de Saul, de David și de Solomon, primii 3 regi, în Israel nu mai trăi niciun rege 70 de ani. Cel mai mult a trăit 67 de ani. Și mulți dintre ei au murit la 25 de ani, la 30, la 35, la 40 de ani, foarte tineri mureau împărații în Israel și în Iuda. Și nici Elisei nu era bătrân și ar fi vrut, poate să mai trăiască. Însă, vedeți, slujirea lui Dumnezeu, așa am înțeles eu, că te îmbătrânește înainte de vreme. David era bătrân și sătul de zile. Pavel îi scrie lui Timotei și spune, eu bătrânul Pavel. Și știți cât avea bătrânul Pavel? Cred că n-avea 70 de ani atunci și se vedea bătrân. Se vedea deja consumat, trecut, viața parcă i s-a dus, a scurs din el. Și Pavel a murit probabil pe la 66-67 de ani. Deci poate era 60 de ani, 60 și ceva de ani când îi scrie eu bătrânul Pavel și se vedea bătrân. Cred că Elisei ar fi vrut să mai trăiască și cred că s-a rugat Domnului ca să vindece și nu s-a vindecat. Cred că Pavel s-a rugat pentru Timotei, care era cu cel puțin vreo 20 de ani mai tânăr, poate 25, poate aproape 30 de ani, poate 25-30 de ani mai tânăr decât Pavel. Și Pavel scrie despre el care avea des îmbolnăviri din cauza stomacului și adeseori tale îmbolnăviri să nu mai bei numai apă. Cum ați face și tratament. Ia și puțin vin pentru stomacul tău. Și Pavel și-a pus mâinile peste Timotei și Timotei a primit un dar spiritual, un dar special și totuși nu se vindecă. Și cred că pentru asta de mai multe ori s-a rugat Pavel. Când s-a rugat pentru sine Pavel să se vindece și nu s-a vindecat, nu era niciun semn că Domnul nu iubește. nu din acest cer. Dimpotrivă. Dimpotrivă. Chiar pe aceia pe care îi iubește, chiar și în viața lor, Dumnezeu îngăduie tot felul de încercări cu un scop. Pavel recunoaște scopul acesta și spune că din pricina acestor descoperiri mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmânească și să nu mă îngăduie. Adică a pus Dumnezeu o limită acolo dureroasă, să nu împiedice, să nu treacă cumva de limita aceasta, pentru că era prea ușor pentru el ca ființă omenească, așa în carnea asta păcătoasă, să se îngânfe, să se mândrească cu minunile, cu descoperirile Domnului. 2. Informare. Versetul 2 a cititorilor. Mi se spune cine era. Cine era acest Lazar? La început ne spune un oarecare Lazar. Și acum ni se spune cine este acest oarecare Lazar. Că nu era. La început era un oarecare, că nu știm cine era, însă acum ni se spune exact cine este. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Deci acum aflăm că Lazar era fratele Mariei și știm și Maria cine era dintr-o altă întâmplare specială. 3. Înștiințare. Versetul 3. Înștiințare a lui Iisus. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Putem să știm dacă Domnul ne iubește? Sau nu putem ști? Putem, nu? Putem. Maria știa și Marta știa că Domnul iubește pe Lazar. Pentru că așa a spus: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. În tot în Evanghelia asta citim de 3 ori ucenicul pe care îl iubea Iisus. Știa Ioan că Domnul îl iubește. Și pe ceilalți îl iubeau. Iubea și pe Maria. Iubea și pe Marta. Interesant, nu? Așa scrie mai jos aici. Și Iisus, versetul 5, și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Pe toți trei iubea. A spus că e interesant ce scrie aici, că dacă ne-am duce în Luca 10, unde găsim pentru prima dată relatarea prezența Martei, și citim despre Marta acolo și discuția între Marta și Domnul, mi s-ar părea nouă că parcă Domnul mustră pe Marta și că n-ar iubi-o la fel de mult, nu? Ca pe Maria. Maria și-a ales partea cea bună. Marto, Marto, pentru multe lucruri te frămânzi și pe îngrijorezi tu. Însă, în pasajul acesta, eu aș spune că Marta strălucește aici, la după moartea fratelui ei, într-o perioadă de încercare foarte grea, Marta strălucește. Maria, care s-a așezat la picioarele Domnului și a ascultat și contemplat, iată aici că nu poate face nimic. După moartea lui Lazar, nu mai este în stare să facă nimic. Parcă este prăbușită Maria. Marta are inițiativă. Marta lucrează. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Iar Maria ședea în casă și plângea. Nu mai putea să facă nimic. Nu mai vedea nimic. Parcă totul s-a întunecat în fața ei. Spuneam că Marta strălucește în pasajul acesta. Și o să vedeți ce îi spune Domnul în versetul 40. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Și ce declarații face Marta aici? Și ce știa Marta și până unde mergea credința Martei? Parcă noi ne-am gândit, la ce să fi gândit Marta când a spus: și acum știu. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ce credință avea Marta? Că Domnul scăpa de moarte. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. La ce se gândea Marta oare? Se gândea că Domnul putea chiar să-l învie pe Lazar. Nu putem să știm la ce se gândea. Însă i-a spus: știu că orice vei cere de la Dumnezeu, parcă era frică să spună. Marta era frică să spună: Doamne, poruncește să învie din morți Lazar. Dar parcă până acolo s-ar fi gândit. Era ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Parcă ezită să spună așa ceva, parcă nu îndrăznește să spună așa ceva. Însă cuvintele pe care Domnul le spune o încurajează pe Marta. Înștiințare a lui Iisus: acela pe care îl iubești este bolnav. 4. Iubire. Versetele 4 și 5. Iubirea lui Iisus față de această familie. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Iisus iubea pe toți. După criteriile noastre, credem că așa am gândit. Domnul ar fi trebuit să iubească cel mai mult pe Maria. Ea a făcut pentru Domnul cel mai mult până acum. Și apoi poate să o iubească pe Marta și până la urmă pe Lazar, în al treilea rând. Cel mai mult pe Maria, că ea și-a ales partea cea bună. Ea a înțeles cel mai bine natura împărăției, lucrurile împărăției, adevăratele valori ale împărăției. Apoi și Marta, pentru că ea a înțeles și Marta cel mai bine că Fiul lui Dumnezeu este și Fiul omului. Și Fiul omului are nevoie de adăpost, Fiul omului are nevoie de un pat, Fiul omului are nevoie de odihnă, Fiul omului are nevoie de mâncare. Are nevoie să-și odihnească capul, este ostenit de călătorie, are nevoie de apă, are nevoie de pâine. Și s-a îngrijit și era Marta era împărțită cu multă slujire, știm acolo. Deci trebuie să prețuiești pe astfel de oameni. Și spune și Pavel, prețuiți pe astfel de oameni care s-au pus cu totul în slujba lui Dumnezeu. Și apoi pe Lazar, că Lazar spune noi, el ca bărbat, nu se va percepea la treburile casei. Și bărbații fac mai puține, am spune noi, în privința asta. Poate că a fost de mai puțin folos Domnul Iisus Hristos. Însă aici citim și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Domnul îi iubea pe toți. Și criteriile după care Dumnezeu ne iubește nu sunt criteriile pe care le gândim noi sau pe care le imaginăm noi. Iubirea lui Dumnezeu face ca Fiul lui Dumnezeu să înțeleagă exact situația aceasta. Nimeni nu înțelegea în afară de El. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte. Deci a înțeles realitatea exact în momentul acesta, ci este spre slava lui Dumnezeu. Cum a înțeles realitatea și în cazul orbului din naștere? Cine a păcătuit? Părinții lui, el sau părinții lui de s-a născut orb? N-a păcătuit niciunul din ei, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, să se arate slava lui Dumnezeu. Și auziți aici, încă un caz similar, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Iubirea lui Dumnezeu nu este condiționată. Iubirea lui Dumnezeu este acordată tuturor și probabil că experiența asta a ajutat pe fiecare din ei să înțeleagă ceva mai mult din iubirea lui Dumnezeu. Urmează 5, întârzierea lui Iisus, versetele 6 și 7. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Când a auzit că este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Problema era urgentă pentru surori. Surori au trimis să-i spună, Doamne, iată că e bolnav, cel pe care îl iubești. Și bolnav grav, și bolnav pe moarte. Și mai târziu spun amândouă, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dacă n-ai fi întârziat, dacă ai fi venit la timp, Doamne, am fi scăpat de nenorocirea aceasta. Însă pentru că Domnul știa și pentru că Domnul înțelegea și pentru că avea toate lucrurile în mâini, că Domnul îi dăduse toate lucrurile în mâini, știa că Domnul îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce, vom citi în capitolul 13, știa totul. Domnul nu s-a grăbit. Și încă o aplicație importantă pentru noi, graba noastră nu și graba lui Dumnezeu. Era grabă, era urgență mare pentru femei, însă nu era grabă pentru Domnul. Și de aceea noi trebuie să avem răbdare. Și răbdare este o roadă a Duhului și îndelunga răbdare este o roadă a Duhului și este bine să aștepți în răbdare ajutorul Domnului. Pentru că Domnul nu întârzie niciodată. Este o cântare a mesagerilor. Nu vine în minte exact acum strofa asta, că la oameni era prea târziu. Însă Domnul Iisus poate să schimbe ce nu și-a tanjat. Ceea ce la oameni este prea târziu, nu-i nimic prea târziu la Dumnezeu. A zăbovit încă 2 zile în locul care era, pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu. Dacă ar fi ajuns la timp, dacă ar fi ajuns la câteva minute după ce a murit, dacă ar fi ajuns la câteva ceasuri după ce a murit, era o minune și asta. Dar nu în felul în care a fost acum. O minune care se încununeze, un semn care se încununeze toate celelalte semne, să arate puterea Domnului asupra morții. Deci Domnul nu întârzie. Și spune și Petru, să nu uitați un lucru, că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și așa că și noi trebuie să avem răbdare și îndelungă răbdare. Și Domnul are îndelungă răbdare pentru noi și vrea ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. În 2 Petru, capitolul 3. 6. Iluminarea ucenicilor, versetele 8 la 19. Cea mai mare parte a pasajului acoperă această lucrare de iluminare a ucenicilor, iluminare a minții și a inimii. Iubirea lui Dumnezeu este cea care ne luminează mintea. Cum spunea Pascal, că Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu trebuie iubite pentru a fi cunoscute. Și iubirea lui Dumnezeu clarifică și luminează și ne face să înțelegem realitatea. Deci de la 8 până la 19, iluminarea ucenicilor. Învățătorule, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu te întorci în Iudeea? Nu puteau să înțeleagă. Acum voia să-i omoare. Și acum, de curând, și acum te întorci înapoi Iudeea? Ar trebui să stăm departe până să liniștesc, până se potolesc lucrurile. Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi, dacă umblă cineva ziua, nu se potignește pentru că vede lumina lumii acesteia. Și după aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Și iată că le vorbește cumva printr-o parabolă, printr-o comparație. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, are să facă bine. Poate n-ar avea sens să ne întoarcem acum în Iudeea, că e periculos. Dar înseamnă că e mai bine, nu mai așa grav cum a fost. Și acum Domnul le spune, Iisus le vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihnă, că vădată prin somn. Nu înțelegeau. Nu puteau să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Și atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo, pentru ca voi să credeți. Dar acum, haideți să mergem la el. Să credeți. Ce să credeți? Că Iisus este Hristosul. Și uitați-vă ce spune și Toma aici. Atunci Toma zice, ce-am a zis celorlalți ucenici, haideți să mergem și noi să murim cu el. Și declarația asta lui Toma, mie îmi place declarația lui Toma, pentru că deși nu înțelegea, și era evident că ne ducem în gura lupului, ne ducem cu toții în gura lucrului, însă dacă Domnul se duce, noi ce să facem? Ne ducem și noi. Dacă moare El, murim și noi. Ce determinare. Și până la urmă, Toma necredinciosul, ce mărturisire face Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Foarte frumos. Haideți să mergem și noi să murim cu El. Poftim? Era fatalist, era credincios. Fatalist, dacă vrei să-i spui așa. Și aș prefera un credincios fatalist decât un necredincios optimist. Deci, cineva care spune, hai să mergem și să murim și noi împreună cu el, e un om care știe în cine a crezut și are încredere de plină în acest om și dacă nu înțelege nimic din tot ceea ce se întâmplă acum. Iluminarea ucenicilor. Și 7, întâmpinarea lui Iisus, versetul 20. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Întâmpinarea lui Iisus, le spune în capitolul 6, Domnul, că pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Și a venit Marta și l-a întâmpinat pe Domnul și urmează acum ceea ce am numit concluzia, încredere în Dumnezeu de la 21 la 27. Că toate sunt cu putință celui ce crede și fără credință îi pune putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și uitați, aici o demonstrație sau o demonstrare a credinței Martei. Mare credință a avut Marta. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Deja era o credință. Credința că Domnul putea să-l vindece pe Lazar, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit. L-ai fi vindecat de boala lui. Ai vindecat pe mulți alții. Și pe Lazar, pe care îl iubești, sigur, l-ai fi vindecat. Dar și acum știu și trece dincolo de boală. Dincolo de boală și de starea, de situația care este acum. Și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Și acum Domnul ajută pe Marta. Că parcă nu îndrăznește să spună. Cum să spună? Nu s-a întâmplat niciodată în istoria lumii așa. A trecut deja 4 zile, e prea mult. Dacă ai fi fost aici, Doamne. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Și parcă ia vorba de băbuză, Domnul Martei. Și o ia înainte. Fratele tău va învia. Și auzi ce spune Marta. Și ce crede Marta? Știu. I-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Vedeți ce credința avea? Știu că va învia la înviere. Și Pavel spune, știu că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Din pricina nădejdii, din învierea morților, sunt dat în judecată astăzi. A strigat acolo înaintea lui, cred că înaintea lui Agripa, nu știu sigur. Știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Și mai ales astăzi, cum ar răsuna aceste cuvinte, după 2000 de ani, când atâția creștini nu mai cred în înviere. Atât de mulți creștini nu mai cred în învierea morților. Și să nu vorbim de creștini nominali, vorbim de creștini care se duc la biserică fiecare duminică și li se predică din cartea asta. Nu vorbim de unii care merg de două ori pe an la Crăciun la biserică să spovedească. Vorbim despre oameni care aud Evanghelia predicată în fiecare duminică și nu mai cred în învierea morților, nici nu cred în învierea fizică a lui Iisus și în înălțarea lui la cer. Știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Deci Domnul o mai ajută să mai facă încă un pas. Nu trebuie să aștept până ziua de apoi. Eu sunt învierea și viața. Ziua de apoi este ziua de astăzi. Acum este. Și o aduce pe Marta, o aduce în prezent. Acum, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, Chiar dacă ar fi murit, va trăi. Știa Marta că Lazar a crezut în Domnul? Știa. Domnul iubea pe Lazar. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și poate indirect îi spune, și Lazar va trăi. Eu sunt învierea și viața. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Și acum oricine trăiește, Marta trăia, Maria trăia, și ele credeau în Domnul, nu va muri niciodată. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Deci toți cei care cred în mine, în final ce vor face? Vor trăi. Toți cei care cred în mine, în final, vor trăi. Și n-are importanță că unii trec prin moarte și alții nu vor trece prin moarte. Că vor fi unii care nu vor trece prin moarte, ultima generație, dar toți vor trăi. Și vom întâmpina pe Domnul în văzduh, cu toții. Și vom fi totdeauna cu Domnul, spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Și auziți ce spune Marta? Domnul te întreabă, crezi lucrul acesta? Cât de mare era credința Martei și cât de mult a ajutat Domnul să înainteze în credință? Da, Doamne, a zis ea, cred. Cred, nu prea pot să înțeleg lucrurile cum merg și ce se va întâmpla, dar cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Ce mărturisire de credință face Marta aici? Cred că Tu ești Hristosul. Era scopul cărții. Să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața. Oricine trăiește și crede în mine are viața veșnică sau nu va muri niciodată. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Și cu asta încheiem încrederea în Dumnezeu, versetele 21 la 27. Urmează miracolul. Dacă este credință și așa o credință, nu mai este niciun fel de probleme să se întâmple așa o minune. La așa o credință, că Domnul i-a spus, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slavă lui Dumnezeu, a văzut-o, înseamnă că a crezut. Și pe credința aceasta a Martei și discuția Domnului cu Marta, vedeți că trebuie să fie un fundament al credinței pe care Domnul să facă lucrarea aceasta. Și o va face. S-a dovedit credința Martei aici, mare credință a avut Marta și mare lucrare s-a întâmplat. Și a văzut și Marta și au văzut toți slava lui Dumnezeu.